Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Nuk ka procese automatike të cilat do t'ja mundësonin Kosovës antarësimin organizatën e kombeve të bashkuara, thot ish diplomati shqiptar Lisen Bashkurti. Qeveria Kosovës thot se po punon për vënjen në funksion të zonës së veçantë ekonomike amerikane. Opozita dhe ekspertët në Maqedoni nuk besojnë se investimet që ka premtuar qeveria në infrastrukturë mund të realizohen. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk ka procese automatike të cilat do t'ja mundësonin Kosovës antarësimin në organizatën e kombeve të bashkuara, edhe në rast se do t'a merrte njohjen nga Serbia në fund të procesit të dialogut, thot ish diplomati shqiptar në OKB Lisen Bashkurti. Sipas tij, kjo njohje vetëm do t'a lehtësonte procesin e integrimeve të Kosovës. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Bashkurti është shprehur kundër idesë korrigimit apo ndryshimit të kufirit si zgjidhje e kontestit Kosovë-Serbi. Madje nuk beson fare në qëndrueshmërinë e politikave të Serbisë edhe në rast të një marrëveshje përfundimtare me Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Përfundimi i procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të sjellë njohjen e shtetit të Kosovës, por ky proces nuk mund të rezultojë në mënyrë automatike dhe rrumbullakimin e subjektivitetit të ndërkombëtar të Kosovës, si dhe pranimin e saj në organizatën e kombeve të bashkuara, vlerëson Lisen Bashkurti, ish përfaqësuesi i Shqipërisë në kombet e bashkuara dhe aktualisht presidenti Akademisë Diplomatike Shqiptare. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, Bashkurti thekson që njohja eventuale Kosovës nga Serbia nuk nënkupton që të njëjtin qëndrim do ta përcjellin edhe shtete tjera, veçanërisht fuqitë e mëdha që kanë bllokuar këtë proces, por edhe organizatat e veçanta në të cilat Kosova ka nevojë të integrohet. Megjithatë, sipas një njohje tillë do ta lehtësonte procesin e këtij integrimi.
Nuk ka procese automatike. Njohja nga ana e Serbisë do të lehtësonte procesin e integrimit të Kosovës gjithashtu edhe në kombet e bashkuara. Njohja nga ana e Serbisë patyshim që do ishte një hap pozitiv për të shpejtuar edhe procesin e njohjes nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe do të krijojë hap të dritën e jeshile për vazhdimin e procesit të negociatave për antarësimin e plot të Serbisë dhe të lehtësonte edhe procesin e avancimit më tepër të Kosovës në integrimin euroatlantik, respektivisht në BE dhe NATO.
Bashkurti ka shtuar se formati dhe cilësia e marrëveshjes eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një çështje shumë kontroverse dhe shumë e diskutueshme, marr parasysh që është ngritur ideja lidhur me korrigimin apo ndryshimin e kufirit si mundësi për arritjen e një zgjidhjeje. Sipas tij, në përgjithësi ekziston mendimi akademik shkencor, por edhe politik diplomatik, që Ballkani nuk duhet futet në lojën e korrigjimit të kufive. Procesi i korrigjimit apo ndryshimit të kufive, siç thot ai, do të ishte jo vetëm i papërshtatshëm, por edhe shumë i rrezikshëm dhe i paparashikueshëm.
Ballkani ka një përvojë historike shumë të përgjakshme lidhur me ndryshimin e kufive. Ndryshimi i kufive në Ballkan ka qenë sinonim i konfrontimeve, i luftave dhe konflikteve të përgjakshme për më shumë se 100 vjet. Së dyti, Ballkani ka shtete relativisht të dobta, shtete të sapo krijuara ose shtete në tranzicione të vështira, të cilat nuk garantojnë stabilitet të tyre të brendshëm, stabilitet marrëdhënie me fqinjet dhe stabilitet qëndrueshmërinë në rajon nëse hapet kutia Pandorës kufive. Dhe së treti, Ballkani nuk ka një sistem demokratik të konsoliduar dhe koherent dhe koheziv brenda tij që të mund të zgjidhë problemet e debateve territoriale bazuar në parimet të drejtës ndërkombëtare dhe parimet demokratike të Bashkimit Evropian.
Bashkurti thotë se në rastin e Kosovës dhe Serbisë kjo çështje bëhet akoma më e komplikuar sepse lidhet edhe me efektet e njëpasnjëshme ose domino edhe për hapësirat e tjera politike, minoritetet, zonat kufitare, zonat transitive, të cilat e fusin në një proces shumë të paparashikueshëm rajonin. Megjithatë, bashkurti nuk e përjashton mundësinë që Kosova dhe Serbia të shkojnë drejt korrigjimit të kufirit si një mënyrë zgjidhjes së problemit ndërmjet tyre, në rast se marrin mbështetjen shumë të fuqishme dhe garanci shumë të mëdha ndërkombëtare që ky proces të mos ketë efekte të ngjashme në rajon. Por një zgjidhje tillë përmes korrigjimit të kufirit, a do t'ia vështërsonte Kosovës rrumbullakimin e subjektivitetit të saj ndërkombëtar?
Nuk jam fare konfident besueshëm lidhur me qëndrueshmërinë e politikave të Serbisë. Serbia ka provuar që ka bërë lojë të dyfish me shumë standarde pro-europiane dhe pro-euroazatike, është përpjekur në diplomacinë tip fortet pa të shkëmbiruar vetë interesat e saj vetëm të përfitojë nga pozicionet e avancuara që ka dhe vështësitë me cilat përballet Kosova, ka dëshmuar që nga aprili i 2013 se janë firmos mbi 14-15 marveshje që shumica dërmuse të tyre mbi 80-85% e marveshje nuk janë implementuar, pra i firmos let marveshje po i shkel akoma me let ato.
Si do qoftë, bashkurti ka theksuar se është mjaft dyshues dhe nuk mund të besoj që një marveshje e Serbis me Kosovën, qoftë edhe me korrigjimin apo ndryshimin e kufive, do të bënte Serbin të detyruar për njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe rrjedhimisht lehtësimin e integrimit të saj në kombet e bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria Kosovës vitin e kaluar ka miratuar formimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane. Sipas zyrtarëve, po punohet për vënien e saj në funksion sa më shpejt që të jetë mundur. Kjo zonë po ju prezentohet investitorëve potencial amerikan, të cilët thuhet se kanë një interes të veçantë për të shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Përgatitjet për vënien në funksion të zonës ekonomike amerikane në Kosovë janë duke vazhduar, bëjnë të ditur përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Lehtësira dhe infrastruktura që do të ketë kjo zonë ekonomike konsiderohet se do të tërheqë investime amerikane në vend. Në qeshur të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës pati miratuar formimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane, e cila ishte vendosur të jetë në komunën e Gjakovës. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke punuar në vënien sa më të shpejt në funksion të zonës ekonomike amerikane. Infrastruktura për këtë zonë ekonomike amerikane, shton Shatri, është në përgatitje sipër.
Çana takon neve, janë të bëu angazhime për me letu qasjen me infrastrukturë, të bëu diskutime edhe autostrada që bjen ajo edukacinit me milioni qasje të përshtatshme asaj zonë.
Autostrada e re që pritet të lidh qytetët Istok, Pejt, Deçan, Gjakov dhe Prizren është paralajmëruar se do të nisë ndërtuari gjatë këtij viti. Ajo llogaritë të jenë ndër autostradat më të gjata në territorin e Kosovës me 91 kilometra. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo zonë ekonomike amerikane në Kosovë, vetmja e këtij lloji në Ballkanin Perëndimor, pritet të tërheqë investitor serioz amerikan, të cilët do të shtrijnë kapitalin e tyre në Kosovë.
Ne si amerikanë kemi përgatitur një dokument me rekomandime tona për sa i përket lehtësirave të tjera të cilat duhet të ofrohen brenda zonës amerikane, mënyrës së zhvillimit të saj dhe ajo që është e rëndësishme, mënyrës së administrimit të saj në të ardhmen, me që është pjesë thelbësore dhe rëndësishme e zonës. Ja kemi dërguar qeverisë tira të cilat ne i kemi rekomanduar për te lehtësirave të cilat parashihen me ligjet e tjera këtu, janë për shembull lirimet për tatime të ndryshme të cilat e të kalojnë periudhën që ofrohet me legjislacionin aktual tatimor.
Zona ekonomike amerikane në Kosovë, shton Zeka, tani më vetëm ju është prezentuar një numri të konsiderueshëm të bizneseve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në një takim me biznese amerikane, antarët një asociacioni më të madh të bizneseve në Shtetet e Ajovës kanë prezentuar rëndësinë e zonës, kjo ka gjallur interesim nga ana e kompanive amerikane, por me gjitha të si që ta zonat duhet vazhdoj, duhet shohim që të më hapa konkret në jetimin e saj, është që pasaj investitorët që kanë dhe një interesim të mund të shohin se ajo realisht po ndodh.
Investitorët amerikanë dhe investitorët të tjerë ndërkombëtar në vazhdimësi ishte theksuar se përballen me shumë burokraci në komunat e Kosovës. Investimet e huaja direkte në Kosovë nga viti në vit kanë shënuar rënje. Derisa në vitin 2007 shuma investimeve të huaja ishte 440 milion euro, në vitet e fundit vlera investimeve të huaja mesatarisht arrin vlerën e rreth 250 milion euro. për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krahas të studimeve, një pjesë madhe studentëve kosovar kohën e lirë shpenzojnë në aktivitetet të ndryshme sportive e rekreative, duke lexuar, por edhe në kinema e teatro. Megjithatë, shumica tyre ankohen për mungesë hapësirash rekreative për ta. Fatlum Jashari realizoi anketën në Prishtinë.
Mbi 110.000 është numri i studentëve në universitetet publike dhe kolegjet private në Kosovë. Përderisa studimet mbesin prioritet, një pjesë e madhe e studentëve kohën e lirë shfrytëzon për argëtim e rekreacion. Radio Evropa e Lirë ka pyetur studentët se me çfarë aktivitetesh tjera merren ata. Genta Kastrati thotë se pëlqen ecjen dhe ciklizmin, por përmend edhe aktivitetet që thotë se nuk mund t'i bëj në Kosovë.
Shumë pak, përveç studimeve, punës që e bëna, dalim e hec pak, aktivitet, nështë edhe ciklizëm pak, kurrë tjetër, dhe me thonë, qëtojnë, që ato që kena na mundësi me ishë fritzu mrena vendit tonë përshkak që notin e këto tjera që mundemi mi bo, se jenë pak ma trolla, sepse du të me dalë jashtë vendit, ose me shumë e dikun tjetër, ishë fritzujmë vëmalet për hecja për shëtitja.
Teatri dhe librat janë prioriteti studentit të arkitekturës me Dindër Maja në kohën e lirë.
Më aktivitet fatkesisht nuk ka shumë, por unë personalisht mundohem një farë mënyrë mos me lanë vetë një rahat për aktiviteteve, krahas studimeve të arkitekturës se cila është si drejtim pak i shtirë, mundohem teatrin, leximin.
Ndërsa Rina Rama, e cila studion gjeografi, krahas fitnessit, një pjesë të kohës së saj, ja kushton edhe filmave dhe kinemas.
Kinema më shpesh se son teatr. Në kene mama shpesh. I përcjellë këtu filmat e ri që dalin premiera, shkoj shpesh.
Një orë gjysmë të ditës së tij, i riu nga Prishtina, Edin Peci, thotë se ja kushton basketbollit, ndërsa i riu tjetër nga Gjakova, Eduard Neziri, thotë se të paktën një herë në javë luan futboll.
Me sport më shumë mirë me futboll, kështu që luajm me termina kështu, çdo javë.
Në ping pong, fitness dhe futboll e harxhon pjesën më të madhe të kohës së lirë studenti Festim Lama nga Kaçaniku.
Mirna me fitness, ushtrej përveç fitnessit, mirna më ushtrua dhe futbol, ping pong ka një herë.
Por, a ka hapësira të mjaftueshme për argëtim për të rinjt? Studenti Arina Rama beson se në Kosovë nuk ka hapësira të mjaftueshme rekreative për të rinjt.
Nuk ka shumë, s'ma nërmenja që ka shumë.
Ndryshe nga ajo, mendon me Dindër Maja, si pas të cilit, më shumë se hapësirat mungon puna me të rinjt.
Ka hapësira, por duhet me punu pak ma shumë me të rritë. Që fatkeqësisht jo është Kosovë, po në Ballkan përgjithësi nuk punohet me të rritë.
Por mungesën e vendeve të përshtatshme rekreative e theksojnë edhe studentë të tjerë, si Fationa Hoxha e Eduard Neziri.
Jo, qështë.
Besoj se ka shumë pak.
Përkundër se më shumë se gjysma e popullsisë së Kosovës i takon moshës të re deri në 30 vjet, shumica e të rinjve ankohen për mungesë hapësirash rekreative për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se pas zgjidhjes së çështjes së emrit do të përqendrohet në çështjet ekonomike dhe me këtë rast ka paralajmëruar investime prej mbi 1 miliard eurosh në infrastrukturë. Nga opozita thonë se projektet i takojnë qeverisë së kaluar dhe se qeveria, si pas saj, ka dështuar në çdo segment të ekonomisë. Ekspertët janë skeptik në realizimin e premtimeve që më shumë i shohin si fushat para zgjedhjeve presidenciale në pranverë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pas zgjidhjes së kontestit të emrit nga qeveria kam thënë se gjithë energjia tani do të përqendrohet në çështjet ekonomike e infrastrukturore me qëllim përmirësimin e standardit të qytetarëve. Ditë më parë, kryeministri Zoran Zaev së bashku me anëtarë tjerë të qeverisë ka promovuar planin për ndërtimin e qindra kilometrave rrugë në vlerë prej 1 miliard 300 milion euro.
Во Република Македонија се градат патишта како никогаш досега во историјата на нашата држава.
Në Maqedoni po ndërtohen rrugë si asnjëherë më parë në historinë e shtetit ton. Është paraparë ndërtimi rreth 1000 kilometrave autostrad, rrugë magistrale, rajonale dhe infrastrukturë tjetër rrugore. Projektet janë bërë, fondet janë siguruar dhe vetëm se pritet nisja e punës. Besoj se nuk do të mund të gjeni makineri të lirë që nuk do të jetë në funksion të ekonomisë, ka deklaruar zëvendësë kryeministri Koço Anxhyshev. Ai por edhe drejtues tjerë të qeverisë kanë premtuar edhe shumë masa tjera, subvencione, investime të jashtme, hapje të fabrikave dhe ndihma për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, për hapjen e vendeve të reja të punës, por edhe rritjen e pagave për punonjësit aktual, rritjen e ndihmave sociale si dhe të pensioneve. Por sa këto projekte janë reale për të realizuar në gjendjen në të cilën ndodhet vendi. Nga opozita thonë se projektet nuk janë të qeverisë aktuale, por të asaj të kaluarës, që ishin në realizim e sipër. Nga vëmëroja akuzojnë qeverinë për dështim në çdo sferë të ekonomisë.
Za žal, sega SDSM nema nitu 50% realizacija na kapitalnite investicije.
Për fat të keqe, LSDM-ja nuk ka realizuar asë 50% investimeve kapitale që kishte premtuar në fillim të vitet e kaluar. Qeveria aktuale në pjesën e infrastrukturës lavdërohet me projektet e qeverisë kaluar të vëmëros. Ajo nuk po bën asgjë tjetër përveç se po vazhdon me projektet e qeverisë tonë, të cilat ishin ndërprer për të dalë më pas para opinionit se ja gjoja ajo po punon për zhvillimin ekonomik. Ajo ka humbur besimin e qytetarëve dhe sa më shpejt duhet të largohet nga pushteti, ka deklaruar Dim Qarcovski nga vëmëro DPM-ja. Njohësit e çështjeve ekonomike kërkojnë stabilitet politik që të mund të ketë sukses në ekonomi.
Në një vend ku nuk ka stabilitet qeverisje, ku nuk ka harmoni ndërmjet pozitës dhe opozitës, ku ka gjithmonë protesta, ku ka gjithmonë trazira, kjo është mesazh që kompanitë e huaja, investimet lokale nuk janë të mirëseardhura. Prandaj unë nuk e di se nga ku e merr optimizmin kryeministri. Po njëse si, mendoj se këto më tepër janë mesaje parazgjedhore se ta që mund t'jenë të realta, edhe pse do kisha patur të shih që për herë të parë të jenë gabim.
Ka deklaruar Visar Ademi, njohësi çështjeve të ekonomisë, duke theksuar se vendi në vend të zhvillimit ekonomik të premtuar nga kryeministri sërish do të përballet me krizë politike nëse nuk do të pranohet kërkesa e opozitës për zgjedhje, pasi në këtë rast do të ketë bojkote dhe rrjedhimisht ngjecje të mëtejme në ekonomi.
Çështja kryesore do duhet të ishte zhvillimi ekonomik në qenjen e qytetarëve, krijimi vendeve të punës, sepse neve na largohen njerëz, na largohen të rinj. Mendoj se përsëri në 2019 ne do kemi ngulfaqje të institucioneve.
Thekson Ademi, Maqedonia është një nga vendet me rritje të ulët e ekonomisë në rajon dhe me një pagë mesatare që sillet në rreth 400 euro. Për shkak të krizës politike ka pasur shumë pak investime të huaja, sikur edhe pengesa tjera që kanë quar në një rritje të vogël ekonomike në më pak se 3%, aq sa pritet të jetë edhe në vitin 2019. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe përmes platformave tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me Ekspozen, rubriken e përjavshme të radios Evropa e Lirë. Qëndroni me ne. Kemi trajtuar këtë javë në ekspoze gjuhën e urrejtjes në Evropë. Vrasja e kryebashkiakut të Gdanskut javë më parë është cilësuar si krim nga urrejtja, por sipas analistëve ky nuk është një fenomen që shqetëson vetëm Polonin, por edhe pjesën tjetër të Evropës. Problemin sipas tyre ka përshkallëzuar edhe avancimi i medias sociale. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Ajo që ka ndodhur në Gdansk nuk është vetëm problemi i Polonisë. Vrasja kryebashkiakut Pavel Adamovic dërgon sinjalet e elitat politike në Evropë që të punojnë për t'i ulur tensionet dhe jo për t'i ushqyer ato, sugjerojnë analistët. Në maj të vitit 2004, në mesin e 10 vendeve që janë bashkuar Bashkimit Evropian, ka qenë edhe Polonia. ish vendi blokut komunist. Në atë kohë ka ekzistuar bindja se ajo do t'i përshafoj vlerat përëndimore si toleranca shoqërore, gjyqësori, pavarur dhe fjala e lirë. Por 15 vjetë më vonë ka frikë se ajo por rëshqet nga to. Fundjave në kaluar në Gdansk është varosur kryetari i këtij qyteti Pavel Adamovic. Ai ka vdekur më 14 janar pasi është thërur me thikë në një ngjarje publike në Gdansk. Sulmuesi i identifikuar si Stefan V dhe me të kaluar kriminal ka thënë se ka vrar Adamovicin pasi ish partia e tij e ka burgosur padrejtisht. Në media dhe qarqe të ndryshme politike vrasja është cilësuar si krim nga urrejtja. Udhëheqja në Poloni ka vite që kritikohet nga Bashkimi Evropian për mënyrën se si e ka trajtuar krizën me emigrant, për ndërhyrje në gjyqësor dhe për politizimin e medias. Analisti i Radios Evropa e Lirë Rikard Jozviak, njohësi i politikave në Evropë, tregon për ekspozen se përse Adamovic është bërë shënjestër e sulmet.
Ai është bërë shënjestër sepse ka qenë simboli një Polonie tjetër, një Polonie liberale, një Polonie që mirëpret refugjatët, një Polonie që nuk ka probleme me homoseksualët, një Polonie që i përçafon vlerat e Evropës. Pra, ai ka qenë gjithçka që qeveria aktuale në Poloni nuk është. Ka qenë një shënjestër e lehtë sepse ka qenë ndryshe nga Partia për Ligj dhe Drejtësi që udhëheq me Poloninë qysh në vitin 2015. Pra, në parim ka qenë një shënjestër ndryshe.
So he was basically the other target.
Adamovic ka shërbyer si kryetari i Gdanskut për më shumë se 20 vjet. Ai nuk është pëlqyer nga nacionalistët e Polonisë pjesërisht për shkak të mikpritjes dhe strehimit të refugjatëve në Gdansk. Vrasja e tij është cilësuar si ditë e errët për historinë e Polonisë dhe për faktin se ka ndodhur në Gdansk, qytetin ku protestat paqësorë kanë nisur kolapsimin e komunizmit në fund të shekullit 20. Në shtypin botror, opinione të ndryshme kanë vlerësuar se vrasja dëshmon ndarjen e thellë të shoqërisë polake. Në Poloni gjuha e urrejtjes është kudo gjendur. Emocionet e shkaktuara nga përshkallëzimi i gjuhës së debatit politik mund të kalojnë lehtë në veprim, ka shkruar gazeta New York Times. Se si ka ardhur deri te ky, siç po cilësohet polarizimi i shoqërisë në Poloni, për ekspozen shpjegon analisti Jozviak.
Në fakt, situata ka qenë gjithmonë armiqësore midis partisë Platformat Civile, pjesës e cilës Adamovic ka qenë deri vonë, dhe Partisë për Ligj dhe Drejtësi. Këto janë dy forca armiqësore në Poloni. Ato vazhdimisht kanë shkuar në drejtime të ndryshme. Njëra është bërë më liberale, tjetra më konservatore, dhe avancimi i medias sociale i ka bërë edhe më të zëshme. Parimisht, ato janë opozite njëra tjetrës. Partia për Ligj dhe Drejtësi mbështet shumë kishën katolike, vlera tradicionale, nacionalizmin, ndërsa platformat civile do treg të lirë, Evropën dhe marrëdhënjet të mira me armiqtë të dikurshëm, si Gjermaninë. Pra, janë shumë të kundërta dhe kjo është thelluar më shumë në vitet e fundit. Për shembull, Jaroslav Kaczynski, udhëhec i Partisë për Ligj dhe Drejtësi dhe de facto kryeministri i Polonisë, ka antipati ndaj siç e quajnë klikës së Gdanskit. Njerëzit në Gdansk e duan Adamovicin, e duan Lech Walesan, ish presidentin polak, dhe Donald Tuskun, i cili është presidenti i Këshillit Evropian këtu në Bruksel. Kjo pra është një urrejtje që daton shumë vite më herët dhe ka rënë shumë të thella.
Bashkimi Evropian ka thënë se Polonia paraqet rrezik për vlerat demokratike. Sipas BE-s, qeveria polake ka minuar sundimin e ligjit duke i mbushur gjykatat me besnik të saj. Liderët përëndimor po ashtu kanë kritikuar partinë qeverisëse për largimin e të gjithë zërave kritik nga media shtetërore dhe për kufizimin e fjalës së lirë me ligjin që kriminalizon çdo sugjerim se populli polak mban ndonjë përgjegjësi për Holokaustin. Por kjo që ka ndodhur në Gdansk, a është vetëm problem i Polonisë? Analisti Jozviak përgjigjet.
I don't think so.
Nuk mendoj. Sapo kam lezuar për këtë, më është kujtuar Joe Cox, e cila është therrur për vdekje në vitin 2016 në Britani në prag të referendumit për Brexit. Ajo ka qenë në favor të mbetjes së Britanisë në BE dhe është vrarë nga një nacionalist britanik. Kjo ka ndodhur gati 3 vjet më parë. Pra është një fenomen që ka ndodhur në Evropë edhe më parë dhe mendoj se do të ndodhë sërish. Politikanë të partive të ndryshme janë shënjestra serioze për njerëzit që ushqejnë ndjenjat të fuqishme nacionaliste. Adamovic është vetëm njëri nga politikanët që shihen si të cenueshëm në Evropë.
Në gjithë Evropën, partitë nacionaliste dhe të ekstremit të djathtë kanë shënuar fitore të konsiderueshme zgjedhore, sidomos nga viti 2015, kur në kontinent kanë hyrë mbi 1 milion migrant nga lindja e mesme. Qeveria e fundit populiste është formuar vitin e kaluar në Itali. Më 9 janar, vetëm pak ditë para vrasjes së Adamovicit, zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini ka qëndruar për vizitë në Varshavë në përpjekje për të krijuar një aleancë euroskeptike për para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që do të mbahen në maj. Salvini ka thënë se do që vendi i tij dhe Polonia të bashkojnë forcat për të riformuar Evropën.
Visto che l'Europa è stata abituata per anni a parlare di asse.
Duke qenë se Evropa me vite është përdorur nga aleanca franco-gjermane, ne po përgatitemi për një ekuilibër të ri dhe një energji të re në Evropë. Polonia dhe Italia do të jenë absolutisht protagoniste në këtë pranverë të re evropiane, në këtë rilindje të vlerave të vërteta evropiane, me më pak financime, më pak burokraci, më shumë punë, më shumë familje dhe mbi të gjitha më shumë siguri.
Komenteve të Salvini duke ka bërë jehon edhe kryeministri Hungaris Viktor Orban, njërin nga kundërshtarët më të fuqishëm të migrantëve në Bashkimin Evropian. Forcat antimigrantëve të Evropës mund të rriten me nismën italiano-polake për të formuar një aleancë të krahu të djathtë për zgjedhjet e ardhshme të Parlamentit Evropian, ka thënë Orban.
Qëllimi i Hungarisë është që në të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian forcat antimigrante të bëhen shumicë. Së pari, forcat antimigrante duhet të bëhen shumicë në Parlamentin Evropian, pak muaj më vonë në Komisionin Evropian dhe më pas, si rezultati i zgjedhjeve kombëtare parlamentare, të bëhemi shumicë në Këshillin Evropian.
Mbështetësit e Bashkimit Evropian bëjnë vazhdimisht thirrje për unitet dhe tolerancë. A janë në rrezik këto vlera që e kanë frymzuar BE-n? Analisti Jozviak përgjigjet.
Nuk do të thosha rrezik, por se po bëhet më rrezikshme për njerëzit të shprehen pikpamjet që janë të fuqishme. Adamovic ka qenë një person i tillë, Joe Cox në Britani ka qenë i tillë dhe ka shumë të tjerë si ta. Një gjë e tillë ka marrë hov më shumë me mediat sociale. Në thelb kemi dy anë njerëzore që janë kundër njëri tjetrit, duke përdorur gjuhë shumë të ashpër kundër njëri tjetrit, gjë që nuk e kemi parë 10 apo 15 vjet më parë, së paku jo në Evropën perëndimore. Pra mendoj se njerëzit e angazhuar në politikë këto ditë ose edhe aktivistët civil janë të cenueshëm ndaj këtyre sulmeve. Ato do të ndodhin edhe në të ardhmen.
Gazeta New York Times në opinionin me titull Në Poloni, kufit e solidaritetit, ka shkruar se ideologët dhe populistët e paskrupullt keq përdorin me lehtësi instinktet më të ulta të qytetarëve të tyre për përparësi politike. Urrejtja dhe ligësia janë një kombinimi fuqishëm helmues dhe afatgjat kur përhapen qëllimisht nga ekstremistët dhe populistët. Ato bëhen dyfish të rrezikshme në mendjet e trazuara si ato të Stefan V. ka shkruar New York Times. I pyetur se çfarë duhet bërë për zgjidhjen e këtij problemi, analisti Jozviak thot për ekspozen se politikanët të majtët dhe të djathtët duhet ta heshtin retorikën e urrejtjes. Megjithatë, ai thot se edhe kjo mund të mos ndihmojë shumë. Marr parasysh se me mediat sociale jo gjithçka është në duart e politikanëve. Nuk jam i sigurt se ka një zgjidhje të menjëhershme të këtij problemi dhe ne do të shohim më gjëra të tilla, thot Jozviak. Në këtë edicion mes tjerë është ndoqët. Nuk ka procese automatike të cilat do t'ja mundësonin Kosovën antarësimin në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, thot ish diplomati shqiptar Lisen Bashkëshurti. Qeveria Kosovës thot se po punon për vënje në funksion të zonës së veçantë ekonomike amerikane. Opozita dhe ekspertët në Maqedoni nuk besojnë se investimet që ka premtuar qeveria në infrastrukturë mund të realizohen. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Me lajmet e ditës, ju kujtoj se mund të informoheni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.